Já, fundur settur í sveitarstjórn Skagafjörðar 3. október 2012. Og það eru hér beðar sveitarstjórn fulltrú að gefa gott hljóð. Svona upptaka að taka sem best og fyrir þá sem að hlýða á bein útsendingu. Og hér eru til í fyrsta lið fundargerði til staðfestingar. Það eru fundargerði Byggðaráðs frá 30. ágúst 7. 13. og 20. september. Atvinnum ferðamálanda frá 13. september, félags- og tómstundanenda frá 28. ágúst og 18. september, fræðslunenda frá 4. september, skipulis- og byggingarnendar, já, og hér vantar dagsetninguna, nú umhverfis- og samgöngunenda frá 9. ágúst, 7. og 18. september og samstæðsnendar með Akrahreppi frá 25. september. Þá eru hér lagður fram í sérstöku lið hérna lánasamningur Skagafjarðarvetna sem að þarf að bera hér upp sérstaklega og hann er hér í sér lið og þá endur tilnefning varamanns í byggðaráð og að lokum fundargerði til kynningar frá stjórnum Skagafjarðarvetna heilbrigðiseftirlits menningar á Snorlands vestra og sambands íslenskara sveitafélaga. En við göngum þá til dagskrár og fyrst er það fundargerð Byggðaráðs frá 30. ágúst og formaður Byggðaráðs kynnir hana.
Forseti ágætu sveitarstjórn og fulltrúar. Nú það er fundargerð Byggðaráðs 30. ágúst. Á dagskrá voru 11 erindi. Fyrsta var erindi frá markaðs skrifstofu ferðamála Norðurlandi. Annað var styrk umsókn frá MS félaginu. Og þriðja mál var erindi frá sjötta bekk Árskóla sem var ósku eftir að fá að hitta sveitarstjórnar fulltrúa eða byggðaráði. Nú hagræðingar aðgerðir voru ræddar í fjórða lið og aðalskipulag Skagafjarðar í þeim fimmta. Sjötta var framkvæmdar áætlun farið yfir sviði þar að verk væru í gangi. Sjöunda var byggingaframkvæmdir við Árskóla en þeim fundarlið var frestað til næsta fundar Byggðaráðs. Nú Skagfirðingar bara 29 umsóknum rekstrarleyfi. Níundi lið var bréf frá velferðarvaktinni og tíundi liðu var lagt fram til kynningar álit frá reikningsskila og upplýsinganefnd varandi viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélaga og ellefta á síðasta máli var tilkynningum aðilaskipti á landi Breiðstafir. Þetta voru þau mál sem tekin voru fyrir þessum byggðaráðsfundi.
Þessi fundargerð byggðaráðs er til umfjöllunar eða sveitarstjórnar fulltrúar vilja fjalla einhverja liði hennar. Ef engin hversu hljós að það berji upp þessa fundagerð til samþittar, það er ekki sem samþekja hana og hún er samþitt samhljóða. Þá er hér næst fundagerð Byggðaráðs frá 7. september og Stefán var konar að Byggðaráðs kynni hana.
Hóseti Sveitsson og fulltrúar. Nú það voru nýju mál á dagskrá og þessum fundi fyrsta mál var aðalfundarboð ferðasmiðunar. Nú annað máli var frá bréf frá upprekstrarfélagi Eyvindarstaðarheiði. Þriðja máli var drögur samningum rekstur náttúrustofu Norðurlands vestra. Fjórða málið snerist að þjóðaratkvæðagreiðslu kjörstaði. Það voru ákveðnir í Skagafirði. Fimmta máli var óskum viðræður við sveitarfélagið, lagt fram bréf frá Markvitt EHF. Síðan var tilboð í íbúð, kauptilboð út af Austurgötu 7 og Hofshúsi. Sjöndilegu var hagræðingar aðgerðir. Það voru ræddar fjárhagsáætlun sem farið var yfir tekjufórsendur fjárhagsáætlunar og nýjandi liðurinn var byggingaframkvæmdir við Áskóla. Og fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi.
Þessi fundagerð er til umræðu, þetta er eitthvað kveða sér hljóð sem minni að þennar, síðan þróð sem hver svol.
Virðulegi forseti og ágætu sveitarstjórna fulltrúar, ég vil nú kveða mér hljóðs vegna nýjunda liðar sem snýra byggingaframkvæmdum við Áskóla og það sem að ég vil ræða hér er skortur á upplýsingum og hvernig að málum hefur verið haldið í þessu hérna einu mestu fjárfestingu sveitarfélagsins á síðustu árum. Að hérna að nú er það svo að ég hef óskaði eftir ákveðnum gögnum varðandi þetta mál sem snýr meðal annars að fjármögnuna samningi sem að var sagður ein helsta forsenda þess að farið væri í þessa framkvæmd, að væri hagstaður hérna fjármögnuna samningur við Kaupfélag Skagfirðinga. Og meiri hlutin hefur nú verið svolítið missagna hver staðan á því máli væri. Stundum hefur hann verið tilbúinn nánast einungis eftir að festa hann á blað, eða þá að hann sé tilbúinn og verði tilbúinn á næstu dögum og síðan að þau svör hafa verið gefin að þá eru liðnir einhverjir mánuðir. Og mér langaði þess vegna áðurinn að þið færum hér lengra í þessu umfjöllun að spyrja hvort að eitthvað bólaði á að umrætt hérna gögn, það er fjármögnuna samningurinn, fái nú að sjá dagsljósið.
Sigurinn hefur lokið sínu máli, vilja fleiri ræða þessa fundagerð. Stefán Vakkarsson.
Já, forseti ágætis sveitarstjórnarfulltrúar, það er spurt fjármögnunar samning vegna Áskólaframkvæmdar og það er skemmt frá því að segja að sá samningur er ekki fullgerður og það er von okkar, eins og ég hef sagt hér áður, að hann verði tilbúin sem fyrst, en hann er ekki tilbúin eins og stendur. Ég lósum ætla nú ekki að tjá mig mikið meira þetta, annað en ég finnst, ég verði eiginlega að segja það, mér finnst svolítið undarlegt að við séum að það sé vera að spurra ykkur út í þennan samning, að fullur við frjálslynda sé að því vegna þess að hann hefur bókað og að þessum samningi sé haldið frá hann og hann fá ekki að sjá hann. Og ég fæ það ekki til að passa hvernig það er að halda einhverju frá fólki sem ekki er til. Því að nú hefur hann líka bókað að þessi samningur sé ekki til. Þannig að og ítrekað höfum við sagt að byggðarráð fengi að sjá þennan samning um leið og hann verður tilbúin og þeir sveitarstjórnarfulltrúar og allir að sjálfsögðu fá að sjá þennan samning um leið og hann er klár. Þessi samningur er ekki tilbúin en það er ekki verið að halda einu lengdu frá nokkru manni hér. En það er afskaplega erfitt fyrir okkur að sýna samning sem ekki er tilbúin. Takk.
Já, Stefán Magnaður. Það var sitt mál, vilja fleiri sveitarstjórna fulltrúa ræða einhverja liði í þessari fundagerð. Sigurjón Þórðarson, öðru sinningarsöl.
Forseti, ágætu sveitarstjórna fulltrúa. Nú er það svo að meirihlutinn hefur gefið það í skyn að samningurinn væri tilbúinn. Það ætti einungis eftir að festa hann á blað og hann til kynntur á næstu dög og síðan eru eins og ég sagði er liðinni nokkru mánuðir en hvað sem það þýlíður að þá segir það auðvitað sína sögu vinnubröðin og þau lausatök sem eru höfð hér í fjármálum eða menn eru að ráðast hér í fjárfestingar upp á einhverju 100 milljóna króna að þá sé ekki liggi ekki fyrir hvernig það var fjármálna verkið. Mér finnst það í rauninni svona vekja vissar áhyggjur og þetta er ekki einhver enga áhugi minn hér á að fá að sjá hana samning og menn er ekki að halda það og þú séu hér formenn byggðarás eða forseta sveitarstjórnar að þeir eigi hérna og geti verið með eitthvað rassfasa bókald á sveitarfélaginu. Það er ekki þannig. Auðvitað eiga þessi gögn og forsetu verksins að vera upp á borðinu. Það er ekki boðlegt að hérna, vera komin á staði einhverja 100 milljóna framkvæmd og vera síðan ekki með það að klára eða reynu hvernig á fjármagna verkið. Og ég er að segja það að þessi vinnubröð eru náttúrulega vist áhyggjuefni. Við erum að fara hér og vinna eftir nýju sveitarstjórnarlögum og að menn hérna, skuli ekki hirða það bæði að upplýsa minnihlutann þau gögn sem liggja fyrir eins og að meiri hlutin hefur orðið upplýsa. Það er að það ekki fengist hér gögn fyrir seint og síði sem að varða hérna verkin mjög miklu að ég held að þetta sé bara óþarfi og það sé miklu nær fyrir meiri hluta að vera hér með hlutina hérna, fyrir opnum tjöldum. Það vekur einfallega meira traust og þá er auðvitað hérna verða störfin og að tala fyrir verkunum miklu auðveldar. Ég eiginlega átti mikið á því hérna, hvað menn eru að fara með þessu og hvað menn eru að leika með svona vinnubröð. Ég vil svona taka það fram hér og þessu ræðu púlti að ég hef leitað ásjár innanríkisráðuneytisins til þess að fá fram gögn þannig að það sé farið eftir sveitarstjórnarlögum og það sé farið eftir 2008. grein sveitarstjórnarlaganna þannig að það sé hér opinbert fé og hvernig við tökum ákvarðanir að þetta sé gagnsætt og að við sem eru sveitarstjórnarfulltrúar höfum aðgang á mikilsverðum gögnum og það er hérna. Og ég var að segja það að viðbrögð ráðuneytisins hinga til, þau hafa valdið mér svona miklum svona hugarangri vegna þess að þau hafa ekki verið mikil og það er vissulega alvarlegt hjá meirihlutanum að fara ekki eftir sveitarstjórnarlögunum en það er ekki síður alvarlegt að innanríkisráðuneytið að það skuli ekki fylgja eftir svona málum. Við höfum nú hér farið í gegnum hrun og þó svo að það sé hér flokks félagi og í hérna innanríkisráðherra sem er hér í forseti sveitarstjórnar að þá eiga menn auðvitað ganga í þessi mál og að koma þessum málum upp á borðið þannig að við sem ekki að taka hér ákvarðanir og sem eru hér í bakherbergjum og byrt ekki gögn fyrir sveitarstjórnarfulltrúum eins og meiri hlutin yfir orðið upplýsa að mér finnst það að vera áhyggjuefni ekki bara hvernig meiri hlutin hefur haldið á málum en ekki síður það að innanríkisráðuneytið skuli ekki ganga á eftir því að hlutinni sé í lagi þegar að fulltrúa minni hlutas hafa sent inn erindi og þá er það ekki einungis fulltrúi hér frjálslyndra og óháðra sem hefur gert það heldur einni hefur borist erindi um það að hlutinni þurfi að komast hér í betra lag frá fulltrúa samfylkingarnar. Þannig að ég skora nú á meiri hlutan að koma þessu málum á hreint þannig að menn séu ekki að að staldra of lengi við þessi mál. En mér finnst að þetta sé það einfalt mál og ætti að vera það að menn ættu eru löngu búnir að sjá sóma sín í því að klára þetta og byrta umræta gögn sem að hefur verið spurt því að þessi svör sem hafa komið að þetta sé til en það eftir að festa þetta á blað og eitthvað svona meðan að framkvæmdur eru komnar hér á fullt skrið og búið að stofna til 20 miljóna kostnað sem að örugglega þarf að greiða að það hlýtur að þurfa að skýra þetta út fyrir fólki í sveitafélaginu sem eru skattgreiðendur hér.
Já, Sigurður hefur ekki sínu máli hér í annari umferð fyrir Helgadóttir og beðum máli fyrir fyrir.
Forseti, hæstvirtir sveitarstjórnarfulltrúar, ég hef nú ekki átt þess kost að ræða þetta við ykkur á þessum vettvangi fyrr, en ég verði eiginlega að segja, ég veit eiginlega ekki hvort er meira áhyggjuefni, skortur á aðgengi að gögnum, eða það sem að Stefán Vagn lýsti hér áðan, að fjármögnunarsamningurinn lægi hreinlega ekki fyrir og framkvæmdur er hafnar. Það finnst mér graf alvarlegt mál, ég hef stórar áhyggjur af því. Það verða að segja að mér finnst það mjög áhættusamt fyrir sveitafélagið að leggja út í svo stóra framkvæmd á þess að vera búin að ganga frá svona mikilvægri forsendu.
Já, Guðrún, Helgadóttir hefur lokið sínu máli hérna með leyfi varaforseta aðeins taka til máls. Fyrst var þetta hennar nýjunda lið og málflutning fulltrúa frjálslyndra áhagra að ég sennilega áttam ekki á hvert hann er að fara með honum öllum og ég sé ekki ástæð til þess að ræða það hvað sérstaklega hér nema þó allavega komið því að gaggrinir sem að snýra innvíkisraðundinu ber að beina þangað beint en ekki okkur sem hér sitja þar á slíka gaggrinni heima en mér langaði að fjalla hér aðeins fimmtalið og þessi heimsók sem við fengum að beður oss fundin hérna frá fulltrúfu Markvert EHF og bara segja það að það er aðeins svett það sem þau hafi verið að gera, þau voru hérna með sveitasælun hjá okkur núna gekk mjög vel og voru með húnavöku hér vestað með okkur fyrir skemmstu líka og voru orska eftir samstarfið sveitafélag varðandi að koma að fleiri í verkefnum eða við höfum útísa slíkum og þannig að það var svo sem bara aðeinsverð yfirferð og ég vænti þess að það muni verða einhver verkefni sem að geta fallið vel að því að við getum notið þeirra þjónustu og þekkingar í að læsa þau og þetta er sem nýtt fyrirtæki sem er nýlega hefur farið að stað hér á sveðinu á þessu sviði og sjálfsögðu mikið vægt að baka þessu bestu upp í sínu starfi og hérna nýta okkur krafta þeirra. En ég hef lokið máli mínu, takk, tek aftur fundarstjórn og Stefán Vagn beðum orðið öðru sinni fyrir.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, þakka Sigurjóni kærlega fyrir brýninguna, það er alltaf gott að fá brýningu annars lagið. Þess að ég var svona velta fyrir mér og langa bara að fá vegna sem ég hérna held ég að við skilja það rétt en við langar bara að fá það staðfest að það sem hann var að segja í ræðisinni hér áðan var það að innanríkisráðuneytið væri ekki að sinna þessari kærans vegna þess að forseti sveitarstjórnar og innanríkisráðuneytið eru flokksbræður. Ef að það var réttu skilningu minn þá vil ég gerna fá bara það staðfest. Takk.
Ég má taka því málsvartur.
Já, Stefán hefur lokið málsinn og það sem að þarna var beint máli beint til fulltrúa frjálslyndra áhagra sjálfsögðu geta menn brugðist við með stuttri athugasemd eða klippu ekki að svel.
Ágæti forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, varðandi afgreiðslu innanríkisráðuneytisins að þá lítur hún að valda ekki bara mér áhyggjum heldur sveitarstjórnar stíginu almennt og ég vil minna ykkur á það að nú erum við hér í minni hlutanum en síðan geta hérna getur það breyst kannski meðal í næstu kosningum og hérna og þá þeir sem skipa minni hluta nú orði í meiri hluta þannig að við erum kannski að hérna aðeins að velta því fyrir okkur þegar við erum að hérna fara yfir hvernig við viljum ágreða mál og hvernig leikreglur við viljum við hafa. Þetta er svona nöðsynlegu formáli á því og ég er alveg inn á því að þegar að innanríkisráðuneytið með þegar ég vísa þeir hér kærumáli til þess að, til að fá upplýsingar samkvæmt 28. grein sveitarstjórnarlaganna að þá er málinu vísa til úrskurðar nefndar upplýsingamál og staðreyndin er svo því miður að svo nefnd að það tekur 8-9 mánuði að afgreiða erindi sem að henn eru send og það er ég vissum að er ekki samræmi við nýsett sveitarstjórnarlög því að sveita því að innanríkisráðherra sjálfur á að úrskurða í þeim málum sem uppkoma og auðvitað á að gera það hratt og vel. Ég velti því fyrir mér, hvað er það sem að tefur kappana? Hvort að það sé vegna þess að flokkurinn hans sé í sveitarstjórn eða hvað það er mér finnst sú spurning vera að velta upp og alveg réttmætt en ég held að þessi vinnubrögð eins og eru það ástandið í innanríkisráðuneytinu og eru hér til umræðu og ég vissulega fengi ábendingu um það að beina því erindi til innanríkisráðuneytisins og sem ég mun örugglega gera og fylgja betur eftir menn þurfa kannski ekki að mikla ráðgjör af því að mér finnst auðvitað rétt að setja það svolítið í samhengi við hvernig meira hlutana hér er skipað hvort að það skýra einhverju leiti áhugaleysi ráðherra sá að sinna þessu erindi sem ég tel að skipti af að miklu máli fyrir okkur öll vegna þess að við ætlum vonandi að vera hérna og sinna þessu störfum og það getur vel verið að framsónaflokkurinn lendi næst í minnuluta mjög mikla líka til þess og þá hérna, eru við sem erum í minnuluta núna og verðum þá vonandi í meiri hluta ekki ætla ég að láta Stefán Vagn sætta sig við að það sé haldi frá honum gögnum eins og hérna við höfum átt þóla að minnsta kosti í frjálslyndum óhólum og samfylkingarfulltrúar einnig þannig að við ætlum stöðu til þess að það sé tekið á svona máli með öðrum hætti á ráðuneytum.
Sigurður Þórðarson hefur lokið sinni stuttu athugasemd við það sem að hér var á honum beint og ég vil ítreka það við sveitarstjórnar fulltrúa þegar að menn fara upp til þess að bera sér ámæli eða fá tækifæri til að bregðast við athugasemdum sem að þeim er beint að vera stuttvörður og beina því beinlínis að því máli sem að uppi er. Ég vil þú með leiði farfasta þá bara segja eitt að ég fráðu með svona dylgjur sem hér úr hafa rutti það að ég hvort sem að það væri sko menn væri flokksfélaga stæði þannig á að einhverju sveitarstjórnætti flokksfélaga sem að réði ríkjum í þessu ráðunetti sem að þarna er þetta eru það er lágt miðað að dylgja með þessum hætti um stjórnsýslu ráðuneytis eða hvernig það starfa og hvað þá um félaga hér í sveitarstjórnina að þeir eru eitthvað hlutara mál og ég bara frábið með svona dylgjur og svona málflutning og ég vil bara að það komi hér fram og þess vegna tel ég mig þurfa að standa hér upp og koma því sérstaklega á framfæri að svona málflutning vil ég ekki heyra frá félögum mínum í sveitarstjórn og hér var svo nýmislegt upplýstum um feril máls sem að virðist vera í gangi sem að við hérna svo sem ekki að fylgjast með greinlega með það sem hér var farið yfir en innan tökur yfir því hvernig á erindum er tekið þarna fyrir sunna það er ekki okkar mál sá sem bregðast við því sem við þurfum að bregðast við. Ég hef lokið máli mínu og þetta gátti við fundastjórn og það er orðið löst áfram um þessa fundakjörn. Guðrún Helgadóttir, fyrir svo.
Já, forseti, hæstvistu sveitarstjórnarmenn, ég ætla nú ekki að drepa málin á dreif með því að fara að ræða um pólitíkusa í öðrum héruðum og þeirra aðkomu eða ekki að þessum málum. En mér er bara spurn, sko, hvernig stendur á menn standa hér uppi og segja fjármögnuna samningurinn um þessa miklu framkvæmd, hann er ekki til. Hvernig er það hægt? Hvernig er hægt að fara af stað á þessum forsendum?
Þá, Guðrún Helgadóttir hefur lokið mál sinni, Jón Magnússon beðið valgjörsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er nú mjög athyglisverðar umræður, sérstaklega orð og vangaveltur fulltrúar Frjálslynda og óháðra Sigurjóns Þórðarsonar. Þannig að þetta er nýjan meira hluta og hverjir eru þið minna hluta næst, núna er að kjörtímabilið rétt hálnað. Ég verð ég að segja það að mér leiðist svolítið að við skulum vera að hlaupa með mál sem að eru þó ekki vega meiri að mínu mati heldur en hvort að fjármagnarsamningur liggur fyrir eða ekki vera að hlaupa með það innanríkisráðuneytið, en það er náttúrulega hver að hafa smekkur í sig í þeim efnum. Ég stendi þetta upp vegna þess að ég er einn af þremur fulltrúum í byggingarnefnd Árskóla og hef komið að málinu, þannig að mér langar svona réttur þess að útskýra mitt sjónarmið. Nú er það svo að þessar framkvæmdir hófust, það er ekki tveir mánuði liðnir frá því að þær hófust, þannig að heldur sé nú óþarf að fara tögum yfir því hvort að við séum með alla samninga frá gegnavarandi fjármögnuna vegna þess að það er einblínt hér á fjármögnunarsamningu flugfélagsskattfrelinga. En það eru fleiri leiðir í málinu og það er að vera það frá upphafi. Og ég hefði aldrei stutt það að leggja inn þessar framkvæmdir nema að hafa fengið fullvissu þess hjá sveitarstjóra að það verið búið að kanna fleiri en eina fjármögnunarleið í málinu. Það liggja fyrir, það eru þrjár fjármögnunarleiðir, það er Lánasjóður sveitarfélaga, það er Arjóbanki og það er Kaupfélagsskattfrelinga. Mér skilist að það hafi verið gefin ávinningur af því að samningu við kaupfélagið yrði hagstæðastur í málunum og þess vegna er verið að leita leiða til að klára þann samning. Ég get tekið undir það hér, þar sem það er að koma fram, en ég er afskaplega leitt hvað þetta hefur dregist úr hömlu og ég hygg að þessi fullu vilji þessar ljúka málunum og ég hvet fulltrúa meiri hlutans og ásamt sveitarstjóra að ganga sér fyrst í það, þannig að við þurfum ekki vera að eyða fleiri tímum á sveitarstjórnarfundum í það að menn sé velta fyrir sig hvort ég verið að halda skjölum frá eða annað vegna þess að eftir því sem að ég best veit að þá var akkurat ekkert grupungt í málinu eftir viðskiptasamningur og ef okkur líkar hann ekki þá snúum okkur annað. Það er einfalt mál. Takk fyrir.
Já, Jón Magnússon, blokkið sinni máli vilja fleiri ræða þessa fundakjörn byggðarráðs. Nú það er ekki að þá berja hann upp til samþykktar og beðkur gerum ekki sem samþykja hann að hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundagerð byggðarás frá 13. september og Stefán Vagn formaður byggðarás fyrir yfir hana.
Forseti 17. fulltrúar. Nú á þessum fundi voru 11 mál á dagskrá. Á fyrst komu þau á fund okkar Karl Jónsson og Guðni Jónisdóttir frá Markvert. Annað var bréf frá Sjálfsbjörgu í Skagafirði. Þriðja var bókun byggðaráðs varðandi hækkun virðisaukaskatt á sölu gistingar, þar sem að því var harlega mótmælt að hækka gjaldu úr 7% í 25,5%. Og undir þetta rituðu allir byggðar og fulltrúar og áhersna fulltrúar. Nú fjórðamáli var sal á íbúð í grund 24. Fimmta mál var tilnefning til nýsköpunar verðluna, það sem að byggðar á samþýtt að tilnefna Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra fyrir innleiðing og plastnót, plastiðn, ásæki. Sjötti liður var fjármálaráðstefna sveitafélagana. Sjötti liður var farið við stöðu í hagræðingamálum. Og áttundi liður var undirbúningur á fjárhagsáætlanagerð. Níundi liður var bréf frá fjárlaganefnd, það sem að óskaði eftir fundi. Ársfundur Jöfnunarsjóðs, fundaboð þar, það sem að Ástubbi Pálmadóttir var farið að vera fulltrúi sveitarfélagsins. Og 11. og síðasti liðurinn var uppgjör á framlagi fasteignaskatts 2012. Þetta var ekki fleira á þessum fundi, takk.
Já, hér er þessi fundagerð verið kynnt og hún er hérna, hérna til umræðu eða sveitarstjórnarfulltrúar vilja ræða hana. Og það er ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og ég gefa merki sem að samþykja hana. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér að lokum fundagerð Byggðaráðs frá 20. september og formaður Byggðaráðs fer yfir hana.
Já, fórseti, sveitjum og fulltrúar. Nú, það eru átta mál á þessum byggðarfundi. Fyrsta mál sem tekið var fyrir var lánasamningur Skagafjarðarvitna sem var endurfjármögnun og þeim lifur vantarlega að vísa til 13. liðar dagskrár og tekið sér fyrir hér og eftir eins og kom fram í upphafi fundar. Annað mál var fundur með þingmönnum sem var haldin í gær og Hvammstanga. Þriðja málið er ósk um samstarf eða erindi frá veraldarvinum og var því vísa til allra fastanefnda sveitarfélagsins. Nú, fjórðu liður var umsókn um styrk til greiðslu fasteignaskatts og það var trúnaðabók, bókaði trúnaðabók. Fimmti liðurinn var samtök sjávarútvegssveitarfélaga, erindi um stofnun þeirra ágætu félaga. Nú fundum í fjárlaganefnd var staðfestur 15. október. Sjöndi liður var lagt fram bréf til kynninga frá eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands og áttundi liður var fundagerðir SSMVAF til kynningar. Þar með lögum þeim fundi, takk.
Já, hér hefur verið farið yfir þessu fundagerð stöðara frá 20. september. Það er hér fyrsti liðurinn, lánasamningur. Við erum með sérstakan lið þar sem að hann er til umfjöllunar, þannig að ég legg til að við vísum þessum lið, þess lánasamningi og fundagerð Byggðaráðs til umfjöllunar hér í öðrum dagskrárlið sem fjallar sérstaklega um lánasamningi. Og ekki ráðsendu við það, þá skoðast það samþykkt. Þá er fundagerðin hér á öðru leiti til umræðu ef að setja sem þannig að vilja fjalla um hana. Og það er ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og fyrir ekki mikil samþykki hana, hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 28. ágúst. Nei. Jú, fyrir gefið atvinnu ferðamálanefndar frá 13. september og Viggo Jónsson ætlar að fylgja henni til.
Já, forseti ágætis sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í atvinnu ferðamálanefnd 5. 13. september og þar voru fjögur mál á dagskrá. Það var tekið fyrir styrkbeiðni frá forsvarsmönnum tónlistarhátíðina Gærunar sem óskaðist í fjárhagslegum stuðningi við hátíðina og það var samþykkt að veita þeim 150 krona styrk og jafnframt samþykkt að óskaðist í upplýsingum ákoma hátíðinnar. Atvinnu og ferðamálanefnd fagnar framtaki forsvarsmennar hátíðarinnar og lýsir yfir ánægjum sinni með að gæran virðist vera að festa sig í sessi hér. Nú, annar lið var umsóknum styrk til þáttöku í RIF kvikmyndahátíðinni. Það var styrkbeini frá Skottu EHF til kvikmyndasýninga á Sauðárkróki í tenglum við Reykjavík International Film Festival og það var samþykkt að styrkja Skottu EHF 200.000 af fjárhagslið 13.890 um leið og nefndin fagna framtækinu og því verkefni sem framöndan er í samvinnu við Skottu RIF og Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Nú mér skilst að þetta sé eina sveitafélagi sem að er í samstarfi við RIF fyrir utan höfuðborgarsvæði sem sagt. Nú þriðji liðurinn þar var tekin fyrir styrkbeiðni frá Pálínu Jónsdóttur listakonu vegna þáttök í alþjóðlegri matarsýningu á Ítalíu og það var samþykkt að styrkja verkefni um 200.000 og það var sömuleiðis að fjárhagslið 13.890 atvinnu og ferðamálum að nefnda Óskar Pálínu velgengni í verkefninu og skiliði styrkin við að matarkistan Skagafjarðar verði kynnt á sýningunni og að Sigfús Ingi starfsmaður nefndanna fylgist með framgangi verkefnisins. Jafnframt fer nefndi fram á að afrakstur ferðanum verði kynntur á fundi hennar að sýningunni lokinni. Og fjórði liður það var tekið fyrir bíða frá atvinnu og nýsköpunar ráðuneytinu þar sem bæjar og sveitarstjórnir við gefum kostur á sækja bíðakvóta fyrir sveitarfélög fiskveið árið 2012-13 og skal umsókn send fyrir 28. september. Sigfús Inga falið að senda inn umsókn fyrir hönd sveitarfélagsins og fleira var ekki fyrir tekið á þessum fundi. Takk.
Viggo Jónsson hefur farið yfir efni þessa fundar atvinnu ferðamálanefndar og þessi fundargerð er til uppfyllunar. Einhver gaus ljós og það er ekki, þannig að þá berja hann upp til samþykktar og Viggo láta vita svona samþykkja hana, hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundargerð félags- og dómstjórnarnefndar frá 28. ágúst og Bjarki Tryggvason varaformaður nefndarinnar fer yfir hana.
Forseti á getu sveitarstjórnarfulltrúar. Þessi fundur var tíu liður á dagskránni. Fyrsti liðurinn var fjárhagsaðstoð sem var undir trúnaðabók. Lögðu fram 14 erindi í 10 mánum 11 samþykkt og 3 synjað. Annað lið var könnun á tengslum atvinnuleysisbóta og fjárhagsaðstoðar og þar var kynnt könnun sem var í gangi. Þriðja liður var beiðinu skýrslum stöðaþróun og jafnréttismála. Fjórði liður framkvæmda áætlun í málefnum fatlaðra og fimmti liður var styrkumsókn og sjötti liður var framkvæmd annarskafla reglugerðar um þjónustu fatlað fólk og sjöndu liður var fjárhagsáætlun 2013 og málefni fatlaðra. Áttundu liður var NPA almenna upplýsingar um það verkefni og níundu liður var vegna yfirfærslu málefni aldraðra. Fleira var ekki tekið fyrir fundi slitið.
Já, Bjarki hefur farið yfir þessa fundargerð. Vilja fleiri? Það vilja, já. Sigur Þórðarson er hvað þessi hljóð sem þessa fundargerð gjörs vel.
Forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Við lokum að ræða hans hér lið fjögur og á fundagerðinni sem að snýra framkvæmda áætlun fyrir fatlaða og það sem að mér langaði að forvitnast á formanni nefndarinnar að það er þá fjármuni sem komu til málaflokksins frá byggðasamlæginu SSNVAF en síðastliðu haust að þá var ákveðið að borga út og einhverju leti uppsafnað sjóð já upp á tæplega 50 miljónir króna
haldar sem við þar skrónum
Fórseti, er allir að þú að gera fundalí eða
Nei, þarna var að galla fyrirgjöðu þarna var að galla framkvæmdavaldin í málefnum fattara, hérna kynir frá velferðarvandinu og það er það sem að þessi liði þetta reyms að þú tilgrindir að fara
Einmitt, og í þessari framkvæmdavaldin að þá er í alið samkvæmt þingsálutina tillögu sem að áallunum fjallarum þá er fjallarum aðgengismál alþingi álýttar að gott aðgengi sé eitt af líkil hugtökum þegar rættur mannréttindi og jafna stöðu allra í samfélaginu og það sem ég ætlaði að ræða er einmitt þessi aðgengismál og ég held að það væri einmitt vel þegið að ræða aðgengismál og þetta hefur nú oft verið á dagskrá byggðaráðs að ræða þessi mál og mér finnst það eiga heima undir þessum lið, er fórseti ósammála því?
Já, ég held að þegar sé að halda þá við þessu svona almennu umræðu sem hann er í þessu erindi frá velferðarráðuneytinu.
Já, það sem að við erum að fjalla hér eru þá aðgengismál er það ekki og það sem mér langaði að forvitnast í sambandi við þetta
það er áskættir tengileg frá sveitafélaginu það er efni
það er að ég ætla að forvitna sér hjá formanni nefndarinnar og ef ég fæ ekki að halda hér áfram þessari ræðu ef að fórsett úrskurðar að ég sé ómálefnilegur að þá er náttúrulega ekkert við því að gera og verðum að óskerti sér lið hér á næsta sveitastjórnarfundi aðgengismál fatlaðra ef að það er eitthvað viðkvæmt að ræða undir þessum lið að þá bara byrst ég til þess að gera það svo að það verði sátt hér á fundinum
ég er bara að byrja sveitastjórnarfundur að virða fundarsköp og allt aftrán og aftrálið og vorum að sjálfsagt að koma með erindi sem hafði fótt ekki fyrir á fundum og senda þau bara með þeim mæstu sem
ég heyri það að þetta er viðkvæmt og þess vegna ákveði að þetta halda hér góður í sátt á fundunum að ganga hér frá ræðustól og tekla þetta mál undir öðrum lið svo að hér falli allt í ljúga löð
Já, Sigurvin Þórðarsson hefur lokið máli sínu og eins og kom fram hér áðan og við afsaki þetta samtal hér við trúa í ræðubólta að það er mikið þetta með haldið sér við efni þeirra dagskráliða sem er að ræða og hins vegar er sjálfsagt að fá mál tekið hér á dagskrá og senda þau hér inn fyrir fundu og fá þau rætt og við minna á það vilja fleiri ræða þessa fundagerð félags og dómsmálanefndar og það er ekki þannig að þá ber ég hann upp til samþyttar og ég fyrir kem ekki að samþykja hann hún er samþytt samræða þá er hér næst fundagerð félags og tómstöðunanda frá 18. september síðastliðunum og var að honum að nefndan að Bjarki Tryggvason kynir hann eitthvað
fundagerð félags dómsmálanefndar 188 fundur það voru þrjú mál á dagskrá það var sem sé málefni fjárhagsáætlun 2013 málefni fatlaðra þetta voru drög sem okkur voru bara kynnt og svo númer 2 var bréf frá velferðarvaktin í upphafi skólaárs líka bréf sem var til kynningar og þriðji liður var fjárhagsaðstoð undir trúnaðabók aðstoð samþykkt í fjórum erindum í fjórum málum
Já, varaformaður hefur kynnt efni þessara fundagerðar hún er hér til umfyllunum ef það vilja ræða hann að Guðrún Helgadóttir Kjörsvöld
Já, hæstvirti forseti og
sveitastjórnar fulltrúar. Þarna var til umræðu fjárhagsáætlun í málefnum fatlaðra, ekki satt? Ég vil nú og vona ég sé það á réttum stað með málefni sem að hérna, Sigurjón vakti máls á áðan að í ágúst 2011 að þá ákvaða stjórn SSMVAF að greitt skildi út úr varasjóðu byggðasamlags fatlara til sveitafélagana með þeir fororði eða samþykktum að skilist þannig að þessi peningar rinnu til málefna fatlara og nú langar mig að vita hvernig þessum peningum hafi varið, hvaða áætlanir hafi verið gerðar og hvort að hérna, hvernig þessu sjáir stað í áætlunum nefndarinnar, hvað hafi verið framkvæmt fyrir þetta og hvað er fyrir hugað þessi mál.
Já, Guðrún Helgadóttir hefur flokið sínu máli. Ég vil ekki að slá að þessi fjárhagsás áætlun sem þarna er til umræðu. Ég veit ekki hvað sveitarstjórnar fulltrúar eru vel inn í málefnum og fjárhagsáætlunar gerð og verkefnum sem sagt byggðasamlagsins, þessi þjónustu verkefnum, en þeir snúast fyrst og fremst þjónustu við skjólstæðinga en ekki framkvæmdir eða endurbætir aðgengismálum annars lít sem að þeirra getur ekki staðið þessi fjárhagsáætlun sem snúa fyrst og fremst að þjónustu sem er að veita á starfsvæðinu. Þannig að því lítið til er það ekki fæst ekki efni þessar eins og samfélt var að þá var mælstir þess að hún er nýtt til að bæta úr aðgengismálum í aldur sveitafélag og það er sjálfsagt að fara við það þá, og taka það þá dagskrá á öðrum vettvangi beður að hvað fyrst að fara yfir það en ég ætla ekki að fyrir mitt liti að taka það sérstaklega til umhverfið hér enda er það ekki hér á dagskránni í dag en vilja fleiri sem stræða þessa fundagjörg Sigur Þórðarsson öðru sinni gjörðu svel
Virðulegi forseti það getur sveitarstjórnar fulltrúar ég ætla nú að taka undir hérna þessa fyrirspurn Guðrúnar Helgadóttur fulltrúar Samfylkingarinnar hér í umræðinni og ég ætla að færa nokkur rök fyrir því ef ég má og það er fyrst og fremst hér, svo ástæða sem ég tel vera mikilsverð er að það eru upp í hugmyndir að greiða meira fé út úr umrættum sjóði og ég er fylgjandi því en áður en það er gert að þá held ég að það sé mjög mikilsverð að það verði þá skýrst út að þeir fjármunir sem hafa þegar verið greittir liðlega 20 miljónir að þeir hafi nýst í þennan málaflokk og ég held að það sé það sem að skipti máli í þessu að ef að vera greiða út úr byggðasamlæginu í málefni fatlaðra og jafnvel að halda því áfram að við höfum ákveðna vissu fyrir því að svo sé gert. Ég held að það sé mikilsvert fyrir okkur.
Já, Sigurjón hefur lokið sínu máli. Ég vil ekki svo sem brjóta fundarsköpnaði að fara ofan í þessu umræði nema bara sjálfsögð tekum við undir það að þessi nýttir það sem að til var ætlast og ég veit ekki til þess að það standa annað til en hérna, Bjarki, tekur sem við fyrir maður gjörðu svöld
Það sem lág fyrir okkur hér á fundi félags- og tónstofnefndar að drauga áætlun frá SSNVAF hvernig þeir skiptuðu málefni fallaðara þeirra fjárhagsáætlun og við gerðum enga athugasemd við hana því að það var ekki að sjá annað en að þetta myndi standast og það er engin auka kostnar í þessu varandi þetta sem þið er að tala þá hefur það ekki komið til umræði hjá félags- og tónstofnefnd þannig að ég get ekki svarað um þetta efni neitt meira en þetta hefur verið fjallað um þetta í byggðaráði þannig að ykkur eftir að vera kunnugt það hvernig það er
Þetta er ekki trippar sem hefur lokið sinni máli Stefán Vakkjörsvöld Fórseti Sveitarstjórnar fulltrúar
Ég vil nú bara koma því hér inn þó að máli sé nú kannski ekki beinlínis á dagskrá en þá var það komið hér í umræðina og þannig að því sé haldið til haga að þetta fjármagn sem SSMF greiddi út vegna málaflokksins því er haldið til haga og verður sannlega varið líkt og hverði var áum í bókun SSMF á þeim fundi þegar þessu var útdeilt. Það er til málaflokksins og til þeirra sem að þykja þó þjónust. Þannig að það er alveg bara að halda því til haga, þessi fjármunir, þeir eru til og þeir verða nýttir í þjónustu eða til aðgengismála.
Takk. Það er Stefán Vagnheiður lokið sínum máli. Ég er svo fara að ítreka það svo að við höfum ekki lengur umræðu um mál sem ekki er hér á dagskránni, að það er beinaði til ég fulltrú að þeir sem að hafa allavega aðgengi að byggðaráðu beint að taka það máli þar upp á þeim vettfangi. Það er eitthvað sérlega vettfangur að ræða þetta frekar en ekki að fara í meiri umræðu mál sem hér var ekki á dagskránni. En vilja fleiri ræða þessa fundagerð? Guðrún Helgadóttir,
hversu? Nánar
skýringar frá? Eins og framkoma þá er þetta sem ströga að fjárhagsáttu fyrir þjónustuna hjá byggðasamlæðinu, sem byggðasamlæðir er þessi þjónustuhópurinn er að vinna þarna áallun sem fyrir að starfsvæði um það þjónustu sem að veiti næsta ári og það stýsast fyrst að því með hvað hætti þessi þjónustu verið veitt og hvað hann er kosta náttúrulega út af þeim skjóðstæðingar sem þar eru og þá þjónustu sem þurfa að fá, en það er ekki verið að fjalla þarna um framkvæmdir eða útdeilingu og gömlum sjóðum eða annars slíkt.
Má ég
fá orðið? Ég gjöri svo
Nú hæstu þú forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Nú er það þannig í þessari samþykkt á þingi þessum að þá var ekkit sérstaklega bundi við aðgengismál. Eins og segir í samþykktinni að fjármunir verði nýttir af sveitarfélögum beint til málaflokksins skjólstæðingu byggðasamlagsins til hagsbóta. Þannig að mér er spurn, þetta var í ágúst 2011 og það er nú eiginlega bara árs ammæli núna þess að þessi fjármunir voru greiddir til sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þannig að mér er spurning að þetta virðist þá verið rætt eða því segja að þetta verið rætt í byggðaráði, það kemur fram á félags- og tómstundarnefnd hefur ekki fjallað þetta mál, þannig að mér er spurt sko hvernig þess að ítreka ég það að hvort að þessi ráðstöðum þessarar fjármuna, hvort að hún hafi ekki öruglega verið rætt í fagnefnd og hvort það sé ekki öruglega búið að gera ráðstafnum þess að verja þessum fjármunum til málefna fatla. Þeir eru búin að sitja hann í heilt ár, skilst mér, af því sem hér hefur komið fram. Og það er ekki búið að ráðstafa, og ég vil fá að vita hvort að þeim hafi verið ráðstafa inn á málaflokk og hvort að það standi til og hvort að það sé það sem er tilstendur í áallunni fyrir næsta ár.
Já, Guðrún Helgadóttir hefur lokið sínu máli. Ég vil nú bara aftur taka fram, eins og ég sagði án þetta hérna, að það er líka og bara virðingu við aðra sveitarstjórnarfulltrúa ef að það er viljið til að taka þessi mál hér og eins og þetta hér inn á fund til umræðu að þá sé það gefið svo fyrir bara því að bóða með tillögu þann dagskrálið og hann liggi þá fyrir og gerir orðin mikil umræðu um mál sem er ekki á dagskráni og ég vil bara svo bara leggja til að við forma byggðarás að hann taki þetta þá upp á næsta byggðarásfundi, þá vantarlega er það aðrólað að sett fyrir þennan fundi upp á fundabóð en þá í næstu viku, þar sem við farið yfir þetta mál. Það sem hér var verið að tala búin að vera til umræða á nokkur byggðarásfundum og fara hér fyrir sveitarstjórnum og hluta þær umræði einnig, en það var hins vegar ekki hér að dagskrá þessa fundar, eða tengslu við liðið sem hér eru, hins vegar hefur oft verið til umfjöllunar hér á þessu fundi og ég tel að það sé ekki að fara lengra með þá umræðu. En vilja fleiri ræða þessa fundagerð? Og svo er ekki að þá verja hann upp til samþykktar og byggur ekki að merkja svona samþykki hana, hún er samþykkt samþykktar. Þá er hér fundagerð fræðslurenda frá 4. September og formaður endana Bjarki Tryggvason kynir hann ekki öll.
Fundargerð fræðslunefndar er hér í 8 liðum. Fyrsti liðin á dagskrá var fyrir komin á fæðismála í ársölum og ársskóla. Og fræðslunefnd samþykkti að ganga til samninga við skaffinskra mat framleiðslu hátíðsverða fyrir ársskóla eldrastig og ársæli eldrastig og víti og sportum framleiðslu hátíðsverða fyrir ársskóla yngrastig og ársæli áskóla yngrastig. Það var ákveðið þetta fyrirfram komulega gilti til 31. maí 2013 og jafnframt að við reynum að gera tillögur að því hvernig ætlum að hafa þetta í framtíðinni fyrir loka apríl 2013. Annað liðið var jafnrættis áætlun 2012 til 14 kynning. Þriðja mál var skilgreining á skóladögum grunnskólum og fjórði liðið var kynning á styrku fórumar 6,5 miljónir króna sem verkefni sem sóttarum fekk. Fimmti liðið var umsóknum framlegum til eflingar tónlistarnámi og sjötti liðið var nefndafjöldi 2012-2013. Og sjöndi lið var óskum skólaekstur frá Hólum í Varmahlíð, máli var kynnt og ákvörðin fresta og síðan var áttundi lið, það var kynning á nýr skipuriti.
Þessi fundargerð er áttur umræður. Vil ég að fyrir fulltrúi sveitarstjórn ræða einhverja liði hennar. Það verðist ekki vera, þannig að við berum hann upp til samþyktar og þetta er ekki samþykja hana, hún er samþykt samhljóða. Ég sagði ranglega áðan að það væri fundingar frá skipulags- og byggingarnefnd fyrir þessu fundi, svo er ekki. Það er hér næst umhverfis- og samgöngunefnd fundagerð frá 9. ágúst og Sigríður Magnúsdóttir nefndarformaður kynir hana.
Það voru tvö slið á dagskrá hjá okkur á þessum mundi. Það var fyrsti var dagskrá var landsáætlun meðhöndlun úrgangs. Við þurftum að senda okkar viðbrögð við þetta en þá var gefið framlenging á því en við gerðum samt 3 umsagnir. Fyrst var að við vildum vita þegar að er talað stjórnvöld að það sé nánari tilgreint hvaða stjórnvöld er um að ræða. Og þetta sérstaklega vegna kostnaðarskiptingu. Annað var að það stendur upp undanþáur vegna afskipta byggðar verða afnumdar. Við vildum vita af hverju og hvaða rök er á bak við því og þriðja lið með kostnað meðhöndlun. Hvernig þá að láta sá sem að býr til úrgangi í borga og hvernig þá að hvetja fólk til að skila úrganglum sérstaklega frá lögbýlum. Annað á lið var safnvega áttin í Skagafirði. Þar bókum við að við vildum fá fund með vegagerðinni samgöngumál hér. Þeirra var ekki rætt.
Vil ég sætti þetta fulltrúi á fjallum þessa fundagerð, Guðrún Helgadóttir, hér svo.
Hæstvirtur forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég ætla nú bara aldrei svont að hérna rósa hérna fulltrúa meiri hlutans fyrir góða greinagerð með þessari fundagerð. Því að það vill allt of oft við brenna þeir sem sitja heima og eru kannski að hlusta á eða hlusta setna á upptöku að þeir gera sér enga grein fyrir hvað raunverulega var ákveð og hvað rætt. Það er bara listað upp hvað var á dagskránni en þetta var mjög gagnsætt fyrir áheyrendur að heyra hvað var raunverulega rætt og hvað var ákveð. Þakka þér fyrir.
Já, Guðrún Helgadóttir hefur vakið máli vilja fleiri ræða þessa fundagerð. Og það er ekki að þá þegar ég hann upp til samþýttar og byggur að gefa merki sem samþykkja hana, hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 7. september og Sigrún Magnúsdóttir fer yfir hana.
Þess ekki Fástur við sveitustjórnar fulltrúar hér á dagskrá voru þrír liðir hjá okkur. Aftur var rætt landsáætlun með höndun úrgangs. Þar vorum við búin að fara yfir umsögnina frá Sambandi íslenska sveitarfélaga sem við studdum og öllu leiti, en við ítrökum aftur það sem var rætt á okkar fyrsta fund. Síðan í öðru lífi var Skarsmóar, urðunastæður lokunaráttlum, þá voru lögð fram drög að lokunaráttlum vegna Skarsmóa sem var unnið af Eflu verkfræðistofu og þessi drög voru samþýtt og sviðstjóri falið að klara málið. Og í þriðja lífi var snjómokstur, þá var ákveðið að því að samningurinn við núverandi verktaka að var að klára núna að við myndum setja þetta aftur í útboð eftir þeirra var rætt.
Þessi fundargerð er til umfjöllunar. Það kveður svo engin ljóð sem reyna liði hennar, þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Við ykkur gefum ekki að samþykja hann, hún er samþykkt samhljóða. Þá er lokum fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 18. september. Formaður nefndarinnar fer yfir hana. Líka.
Stjórnarmenn, já við fundum þrisvar nú að gera aftur já, þessu voru 5 lið á dagskrá hjá okkur og hér voru við að funda með fulltrúum frá vegagerðinni bæði á Borganes og hér á Króknum. Fyrsta dagskrá var strandvegurinn, þar voru við aftur að ítreka það, við viljum fá endanlegan planlegu á strandveginum, fyrir á fjallsveginum sem kemur hérna inn í bæinn. Og það var óskað aftur að þetta sé klárað og sviðstjóri og sveitarstjóri að gera formlega ósk að þetta yrði komið á vega áætlunar hluta samgöngu áætlunar 2013. Öðru liði var rætt gyrðinga með fram Þverásvegi. Það var búið að staðfesta það að það yrði mjög gott að fá gyrðingar með fram veginum með við umferð. Þetta er líklega mjög dýrt en þetta, við vorum aftur að ítreka það að við viljum að þetta yrði gert. Þriðji liður héraðsvegur, viðhalds héraðsvega. Þar var bara rætt héraðsvegi í Skagafirði og umhverfis- og samgöngunefnd skoraði á vegagerðin og innanríkisráðherra að leggja til aukna fjármuni til viðhalds- og bundnislíkslag á héraðstengivegum. Fjórði liður var reiðlegir, aftur var umrætt reiðvegi hérna í Skagafirði og það var staðfest að reiðvegur með fram Skagafjörðavegi yrði kláraður. Og fimmta vegir að vegaskrá, þar óskum við til þess að í framtíðinni að vegagerðin, eða við leggjum áherslu á að skipulagsyfirvöldum sveitarfélagsins sé tilkynnt breytingar á vegaskrá og ekki bara vegir tilknir af án fyrirvara. Ekki fleira var rætt.
Þessi fundargerð er þá til umræðu. Með leyfi varaforseta eða ég má taka til máls eins og fram kemur þarna í allnokkur liðum eru stór mál undir fyrst hér með strandvegin og þjóðvegi þéttbýli versum að við leggjum áslag að vera klára sem fyrst og en ég vil kannski sérstaklega beina máli mínu að fimmtveliðunum, það vegir sem stað vegaskrá því það er þetta er svona, kemur svolítið til eitt er ekki miklu samráðu þar að bera spref með tilkynningum það að það sé verið að taka vegi sem stað að vegaskrá í þetta fylg og þetta er ekki bara hér þetta er víðar og landa sem að svona hátta til og auðvitað því þetta tilfærslu þá á kostnaði við þátt og umsýslu á þessum lögum. Þannig sveitafélög sem að í hluti eiga hafa tekið svona höndu saman með þetta að mótmála þessu svona einhliða gjörningi þessu tegi og vilja fá viðraður um málið áður en að allavega hafa verið gengið svona langt í þessum efnum og þetta var sérstaklega til umræðu á á fundi hérna formar landsfundarsamtaka með stjórnir sambandsins í síðustu viku meðal annars og óska þeirra liðsynis stjórnir sambandsveitarfélaga í þessu máli bara koma því hér að ég er lokið máli mínu eru fleiri sveitarsamtafulltrúar sem vilja ræða þessa fundargerð það ekki þannig að ég ber hann upp til samþittar og við ykkur rétt að hendi og loft sem að samþykja hana, hún er samþitt þá er það hér næst og síðist þessu fundargerðin hjá okkur þessu fundi það er fundargerð samstarfsnefndar með Akrahreppi og Sigríður Svavarsdóttir allar að kynna hana
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar það var fundur í samstarfsnefnd með Akrahreppi þriðjudaginn 25. september og það voru þrjú mál á dagskrá fyrsta var náttúrugripasafn Valmahlíðarskóla og það var samþykkt að fara í gegnum muni náttúrugripasafnsins og meta ástand þess og farga því sem ónýtt er og hefur ekki söfnuna gildi og nefndin samþykkir að eftir að safni hefur verið skoðað þá verði farið yfir málið á ný og annað mál var beiðni auka fjárveitingu vegna tölvutenginga og samstarfsnefndin samþykkti að heimila endurnýjun á tölvutengingum sem fyrir þráðlaust net í kennara aðstöðu og í nemendarými í elstu bekkjunum og þriðja var skólaakstur í útblönduhlíð og þar voru bara umræður skólaaksturinn 2013 samningar eru lausir þannig að máli var bara rætt og fleiri ekki gert
Það hér hefur verið farið yfir þessa fundingar samstarfsnefndar og hún hér til umræðu ef að sveitarstjórnar fulltrúar vilja fjalla hana og það ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar og við ykkur að gefa mér til samþykja hana hún samþykkt samhljóða allt saman þá hér næsta dagskráni hjá okkur lánasamningur milli Arjóbanka sem lánveitanda og Skagafjarðarveitna sem lántaka og það þarf að bera slíka samninga sérstaklega hér upp á sveitarstjórnarfundum og hann liggur hér fyrir og náttúrulega ef að sveitarstjórnarfundur vilja ræða hann þá geta þér gert það og orðuðu laust samningin en hann þarf að bera hann sérstaklega upp vilja sveitarstjórnarfundur var hvað þessi hljóðsum þannan samning og það ekki að þá ber ég þá samningin upp til samþykktar lánasamningum milli Arjóbanka og Skagafjarðarveitna og þann samþykktur samhljóða þá hér næst endurtilnefning varamanns í byggðarráð nú leyfi Gísla Árnasonar lokið sem tók leiði frá sveitarstjórnarstörfum í tveggja ára skeiðum það bil og hann að koma aftur til starfa og samkvæmt samþykti sem við förum eftir að þeir sem eru gelgengir í byggðar að þeir eru sveitarstjórnarfulltrúar og jafnmargir varamenn þeirra og það þarf að þá að endur til þessast varamann í byggðaráð varamann sem stöldur á vinstri grætna og það hér til að hans gísla átna aftur í það þarf að kjósa hans á ársfresti í byggðaráði í aðalfulltrú og varafulltrú og ekki ráttu að sendi við það að gísli átna sem verið tilnendur varafulltrúi minn í byggðaráði skoðast það samþing þá eru fundagerði til kynningar og ef að Sveitarstjórnar fulltrúar vilja kveða sér hljósum þær stjórn Skagafjarðarveitna frá 21. ágúst 14. og 27. september heilbrigðiseftirlit frá 5. september menningar á Snorra Svestra frá 5. september og sambands íslenskra sveitarfélaga frá 7. september það óskar enginn að ræða þessar fundagerðir, þannig að dagskrá er tæmd. Það var búið að smíða hér sérstaka bókun til þess að bóka með liðinum sem að fjallaði um lánasamningin sem að hérna ef að sveitarsvöta fulltrú að gera ekki aðtöðsundi það þá er skeiðis að fá að lesa þessa bóku sem er það bóku við þennan lið og hefði átt að hérna bóka þennan lið og varum að fjalla um hann en bókunni sem undir þessu lið bóku að sveitarsvötnar og ábyrgð á langtöku þetta skal uppfylla ákvæði sveitarsvötnar laga um meðferð á afgreiðslu á samningu sem þessu og ég les upp þessa bóku að sveitarsvötnar fyrir hönd ábyrðar aðila lýsa sveitarstjórnar menn sveitarfélagsins Skagafjarðar því yfir að sveitarfélagið gengst í einfalda ábyrð á greiðslum samkvæmt lánasamningi þessum til lánveitanda sveitarstjórnar menn sveitarfélagsins Skagafjarðar lýsa því yfir þegar hafi kynnt sér lánasamning þennan og þeim sem ljóst hvað felist í þessari ábyrð jafnframt lýsa þeir því yfir að eignir ábyrðaraðila standi vel undir þeim fyrir þeim skuldbindingu sem á hann kunna falla vegna ábyrðarinnar leið lýsa þeir því yfir að greiðsluskyldan mun ekki raska fjárhagslegu stöðu ábyrgðaraðila að neinu marki ábyrgðaraðili sveitarfélagi ábyrgist greiðslu skulda þessarar eins og hans eigin skuld vera að ræða ábyrgðaraðili skylt að greiða skuldina við vanskil ef banki krefst þess enda hafi tilurinu bankast til að fá skuldina greidda hjá reikningseiganda reynst árangurslausar ábyrgð sveitarfélagsins samkvæmt samningi þessum stendur til tryggingar öllum höfuðstól ofangreinds láns vísitölu álags vaxta dráttarvaxta innheimtukostnaði og kostnaði innheimtuaðgerðum innheimtukostnaður reiknaður samkvæmt gjaldskrá Arionbanka og gildandi lögum á hverjum tíma ábyrgð sveitarfélagsins samkvæmt ofangreindu gildir svo lengi sem lánið ógreitt undirritaði staðfesta með undirskrift sinni að þeir hafi kynnt sér þá fjárhagslegu áhættu sem ábyrgð sveitarfélagsins fylgir undirritaði gera sér grein fyrir því að svo hætti fyrir hendi að gengi verði að eigum sveitarfélagsverði greiðslufall hjá lántaka að öðru leyti en hér kemur fram gilda ákveða lánasamnings þessa ábyrðina og þetta er þvílíkur texti ég held ég verið að bera aftur lána hvort að sé ykkur hvort að fólk hafi nokkuð stúið tugur í ljósi þessara skilmála sem þarna liggja baki þetta er náttúrulega bara það þarf ekki, þetta er náttúrulega bara sjálfsögðu er þetta flest þessu líku fyrir þegar það er að taka lán sem þessi þá er þetta svona en það er vist til þess að ætlast að þetta sé bókað svona sérstaklega við afgreiðsluna við fólast að þetta var ekki hér á borði hérna áðan en er eitthvað ráðsend til við þetta við bókum sem þetta með afgreiðslu þessum lið og svo er ekki að þá er dagskrá tæmd og við slítum fundi síðan á fundagerð.